opiskelun hoito on yksi keskeisiä tehtäväalueita hengellisessä työssä ja ihmisten auttamisessa. Jumala on kutsunut jokaisen uskovan työhönsä ja monia hän tahtoo aivan erikoisesti johtaa sielunhoidon alalle. Mutta jokainen, joka tahtoo olla Jumalan käytettävänä, joutuu väistämättä silloin tällöin, tai ainakin joskus, sielun hoidollisiin auttamistilanteisiin. Luoksemme saapuu kyselevä tai hädässä oleva ihminen, joka tarvitsee neuvoa ongelmiinsa. Hän turvautuu meihin. Osaammeko silloin auttaa? Osaammeko auttaa ja ohjata tuota kanssaihmistä niin, että tämä lähtee luotamme keventynein mielin ja todellista apua saaneena? Vai joutuuko hän ehkä kokemaan pettymyksen? Hän ajattelee, luulin, että tuo uskova olisi ymmärtänyt minua ja antanut minulle jotakin selvyyttä vaikeuksiini, mutta hän käsittikin minut täysin väärin ja suorastaan tyrmäsi minut. Apu jäi saamatta ja tuo ihminen tuli entistäkin ahdistuneemmaksi. Ja jos näin on käynyt, niin hänen on ehkä vaikea enää uudelleen rohkaistua menemään jonkun toisen luo hakemaan selvyyttä. On siis hyvin tärkeää, että me osaamme auttaa ihmistä sielunhoidollisissa kysymyksissä. Ei vielä riitä, että meillä on alttiutta ja hyvää tahtoa, sillä me voimme tietämättömyydessämme ja taitamattomuudessamme aiheuttaa haittaa. Ja silloin me emme voi lohduttaa itseämme ajattelemalla, että kyllä Jumala tuon ihmisen haavat parantaa, vaikka nyt menikin vikaan tämä hyvä yritys. Jotta meidän sielunhoitotyömme ja auttamisemme täyttäisi tehtävänsä, meidän on syytä erityisesti perehtyä sielunhoitoon. Sielunhoito on ala, joka vaatii jatkuvaa oppimista ja saavutettujen kokemusten hyväksi käyttämistä. Vaikka sielunhoito on vaikea ala, meillä ei ole silti oikeutta jättäytyä sivuun ja ajatella, että hoitakoot nuo toiset, jotka paremmin osaavat. Emmekä me saa myöskään masentua, jos me epäonnistumme. Sillä sielunhoitotyö kuuluu meille kaikille. Se kuuluu meille ainakin jossakin määrin. Emme voi välttyä tilanteilta, että ihminen tulee kysymään meiltä apua ja turvautuu meihin. Ja näin jokaisen uskovan tulee tuntea tätä alaa niin paljon, että hän voi tarvittaessa auttaa ihmistä, että voi ainakin antaa jonkinlaisen sielunhoidollisen ensiavun, jos näin sanoisi. Sielunhoitoon on mahdollista jokaisen perehtyä. Se vain vaatii vähän vaivaa, mutta kun todella näkee oman vastuunsa autettavista ihmisistä, niin mielellään paneutuu sielunhoidollisiin kysymyksiin. Tässä meidän kaksipäiväisessä seminaarissamme on tarkoitus antaa jonkinlaiset perustiedot sielunhoidosta. 4 luennolla ei ole tosin mahdollista syventyä yksityiskohtiin, mutta jo perustiedot antavat pohjan sille, että niiden perusteella voi sitten itse pohtia näitä kysymyksiä ja voi soveltaa niitä käytäntöön. Me voimme tällä tavoin valmistautua ja varautua, kun meiltä tullaan apua pyytämään. Tänään puhumme ensin siitä, mitä sielunhoito on. Ja sitten tarkastelemme tavallisimpia ihmisten tarpeita ja ongelmia. Huomenna käsittelemme ihmisten auttamista käytännössä ja selvittelemme hyvältä sielunhoitajalta vaadittavia ominaisuuksia. Lähdemme nyt siis liikkeelle kysymyksestä, mitä sielunhoito on. Niin kuin monisteesta käy ilmi, otamme lähtökohdaksi ihmisen rakenteen. Ihminen on kolminainen Jumalan luomus. Tämä käy ilmi useista Raamatun kohdista. Kaikkein selvimmin voimme sen nähdä tuosta ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeesta 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Me huomaamme yksikkömuodon tuossa sanassa, taikka sanojen muodostamassa kokonaisuudessa, koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana. Siinä puhutaan ihmisestä kokonaisuutena, jonka muodostavat henki, sielu ja ruumis. Myös Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta voimme havaita tämän kolminaisuuden. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku ja 7. jae. Siinä sanotaan, että silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala otti tomua ja muovaili siitä ihmisen ruumiin. Sitten hän puhalsi siihen omaa henkeään, eli hän antoi ihmiselle iankaikkisen hengen. Niin kuin Saarnaajan kirjassa luvussa 3, jakeessa 11 sanotaan, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Kun Jumala puhalsi ihmiseen tämän iankaikkisen hengen, jonka kautta ihminen saattoi elää yhteydessä Jumalaan, ihmisestä tuli elävä sielu. Jumalan yhteydessä elävä ja iankaikkisesti Jumalan yhteydessä elämään tarkoitettu sielu. Ihmisestä tuli ainutlaatuinen luomus tähän maailmaan. Vain hänellä on henki. Henki on ihmisen sisin olemus. Siihen ei voida inhimillisin keinoin vaikuttaa. Tämä on eräs perusasioita, joka on aina otettava huomioon sielunhoidossa. Tie ihmisen henkeen kulkee vain Jumalan pyhän hengen kautta. Toisin sanoen, ihmisen henki ottaa vastaan vaikutteita vain Jumalalta, pyhän hengen välityksellä. Sielun hoidossa tämä tarkoittaa sitä, että sielun hoitaja voi auttaa ihmistä hengellisesti vain, jos hän itse toimii Pyhän Hengen kanavana tuohon ihmiseen. Hän ei puhu oman viisautensa varassa, vaan hän puhuu Jumalan sanoja tuolle ihmiselle juuri tuossa hetkessä. Tätä asiaa apostoli Paavali selvittelee ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen toinen luku. Siihen on syytä jokaisen sielunhoitajan ja jokaisen, joka tahtoo olla Jumalan sanan saattaja toiselle ihmiselle, on syytä aina uudelleen ja uudelleen palata ja pysähtyä. Toiseksi ihmisessä on sielu. Sielu on ihmisen tietoinen minä. Se on se osa ihmistä, joka muodostaa ihmisen luonnekokonaisuuden. Sielussa on kolme kerrosta. Siinä on järki eli ajatusmaailma. Siinä on tunne ja siinä on tahto. Näiden eri sielun elämän alueiden yhteistuloksena on ihmispersoona. Äsken totesimme, että ihmisen henkeen me emme voi päästä inhimillisin keinoin. Mutta sen sijaan ihmisen sielun elämään me voimme tutustua ja voimme siihen vaikuttaa. Ollessamme toistemme kanssa tekemisissä me opimme tuntemaan toistemme ajattelutapaa, tunne-elämää ja tahtoa. Usein kuitenkin me ihmiset pyrimme salaamaan toisilta persoonallisuutemme joitakin piirteitä. Emme halua päästää toisia liian syvälle sielun elämäämme. Ja tämä onkin aivan luonnollista. Ei meidän tarvitsekaan tuntea toisia läpikotaisin. Meillä on oikeus pitää omat persoonalliset piirteemme ja asiamme omina asioinamme. Sillä puhuuhan ilmestyskirjakin nimestä, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Ilmestyskirja 2.17. Sielun hoidossa joudutaan kuitenkin tapauksiin, joissa asianomainen ei halua tai hän ei osaa avautua niin paljon, että hänen ongelmaansa päästäisiin käsiksi ja häntä voitaisiin auttaa. Silloin on tärkeää tuntea ihmisen sielun elämän rakennetta ja osata oikealla tavalla tarttua siihen vähään, jota tuo autettava paljastaa itsestään. Sielun hoitajalla tulee siis olla hyvä ihmistuntemus ja hänen tulee osata käsitellä ihmistä niin hienovaraisesti ja taitavasti, että autettava voi turvallisesti ja aivan huomaamattaan avautua. Ihmisen kolminaisuudesta puheen ollen voimme sielun osalta vielä ohimennen todeta, että Raamatun mukaan myös eläimellä on sielu. Esimerkiksi 3. Mooseksen kirja, 17. luku, 11. jae. Siinä sanotaan, että lihan sielu on veressä. Eläimilläkin on jonkinlaista alkeellista sielun elämää. Mutta henkeä eläimellä ei ole. Toisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeessa 12 todetaan, että eläimet ovat häviämään syntyneet. Ja sitten kolmanneksi ihmisellä on ruumis. Tämä näkyvä maja, jossa me asumme. Monisteessa ihmisen kolminaisuus on esitetty kaavamaisesti kahdella tavalla. Kahdella sisäkkäisellä ympyrän kehällä ja kolmella päällekkäisellä suorakulmiolla. Siirrymme nyt tarkastelemaan sielunhoitokäsitteen tässä selvittelyssämme Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Tässä monisteen ensimmäisen sivun alaosassa on 5 kaavion kuvasarja, joka kuvaa tätä suhdetta sielunhoidollisena tapahtumasarjana. Varsinaisesti tämä sarja alkaa kaaviosta 2. Jumala on kuvattu tasasivuisena kolmiona. Se on tavallisin kolmiyhteisen Jumalan vertauskuva. Alapuolella on ihminen, jonka kolminaisuus on esitetty kolmella allekkaisella neliöllä. Jumalan ja ihmisen välinen yhteys on taas kuvattu näiden välisellä yhdysviivalla. Ja seuraavalla sivulla on sitten lyhyet selitykset tähän kuvasarjaan, sivulla 2. Mutta ennen kuin tutkimme lähemmin tätä kaaviosarjaa, otamme uudelleen esille lähtökohta tekstimme, niin kuin siinä sivulla 2 ylhäällä on esitetty. Ja nyt kiinnitämme huomiomme eräisiin muihin sanoihin. Siinä on alleviivattu, mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja tässä on kaiken sielunhoitotyön perusta. Toisin sanoen, kaikki apu tulee Jumalalta. Jumala vaikuttaa pyhän henkensä kautta ihmisessä sielunhoidollisesti auttavan ja parantavan työnsä. Pyhittäminen voidaan ymmärtää sielunhoidollisesti juuri tällä tavalla. Jumala saa pyhittää, eli erottaa ihmisen yhä enemmän irti kaikesta siitä, mikä sitoo ja ahdistaa ihmistä, ja saa liittää ihmistä yhä läheisemmin itseensä, kaikilla ihmisen kolminaisuuden alueilla. Sielunhoitaja toimii tässä Jumalan kanavana ja välikappaleena. Katsomme edelleen tuota Raamatun kohtaa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana. Ja kiinnitämme huomiotamme sanaan nuhteettomana. Kreikkalaisen alkutekstin sanayhtymä tässä yhteydessä sisältää 2 merkitystä. Ensinnäkin on kysymys nuhteettomuudesta, niin kuin suomalaisessa Raamatun tekstissä on käännettynä. Ja sillä tarkoitetaan nuhteetonta ihmistä. Ihmistä, jota ei voida moittia hänen uskon elämänsä ja vaelluksensa puolesta. Mutta sitten toiseksi alkuteksti puhuu tässä ihmisen hengen, sielun ja ruumiin eheydestä. vahingoittumattomuudesta. Toisin sanoen tarkoitetaan sitä, että Jumala tahtoo pyhittää, eli tehdä ihmisen terveeksi, ehyeksi, hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Nämä molemmat merkitykset käsittävät sielunhoitotyön päämäärän. Ihmisen tulee päästä sopusointuun uskon elämässään ja vaelluksessaan Jumalan kanssa. Ja kun tämä saa tapahtua, ihminen eheytyy samalla koko olemukseltaan. Katsomme nyt Jumalan ja ihmisen suhdetta sielunhoidolliselta kannalta tämän piirrossarjan avulla. Ensimmäinen piirros kuvaa ihmistä ennen syntiin lankeemusta. Ihminen oli Jumalan kädestä lähteneenä vahingoittumaton ja eheä. Hän oli Jumala suhteessaan täydellisesti nuhteeton. Hän eli yhteydessä Jumalaan ja säteili Jumalan kirkkautta. Psalmissa 8, jakeessa 6 sanotaan, että Jumala teki ihmisestä lähes Jumal-olennon. Ja edelleen, että Jumala seppelöitsi ihmisen kunnialla ja kirkkaudella. Tässä onnellisessa tilassa ihminen oli täysin puhdas, viaton ja pyhä. Mutta sitten ihminen lankesi syntiin. Piirros 2. Ja ihminen joutui eroon Jumalasta. Taivas sulkeutui häneltä. Ihminen tuli kuoleman ja kirouksen alaiseksi. Tämä koski häntä kokonaisuudessaan, hänen henkeään, sieluaan ja ruumistaan. Ihmisen henki kuoli, joutui pimeyteen. Sielu turmeltui. Ihmisen ajatukset, tunteet ja tahto suuntautuivat pahaan. Syntiinlankeemuksen jälkeisestä ihmiskunnan tilasta sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6:5, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja esimerkiksi Paavali sanoo roomalaiskirjeessään, roomalaiskirje 3, jakeet 10 ja 12, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, kaikki ovat poikenneet pois. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Mutta Kristuksen suorittama lunastustyö, hänen ristin kuolemansa, teki mahdolliseksi ihmisen päästä vapaaksi tästä synnin, kuoleman ja kirouksen alaisuudesta. Kun ihminen antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa, hän syntyy uudesti ylhäältä ja pääsee takaisin Jumalan yhteyteen, niin kuin Jeesus itse opettaa Johanneksen evankeliumin 3:luvussa. Pyhä henki tulee asumaan ihmisen henkeen ja todistaa ihmisen hengelle, että hän on Jumalan lapsi. Roomalaiskirje 8:16. Siinä tämä sanotaan. Kristuksen lunastustyö toteutuu ihmisen hengen osalta, siis heti, kun hän ottaa pelastuksen vastaan. Hän tulee heti siirretyksi kuolemasta elämään. Tätä kuvaa piirros 3. Pimeys väistyy ihmisen hengestä. Henki elää ja säteilee Jumalan kirkkautta. Tämä on sielun hoidon ja kaiken Jumalan valtakunnan työn ensimmäinen tavoite niiden kohdalla, jotka eivät ole vielä pelastuneet. Mutta tämä on vasta alku. Ja tämä on selvästi kaikkien vastuuntuntoisten uskovien tiedostettava. On suuri voitto, kun ihminen tulee uskoon. Mutta on myös suuri erehdys luulla, että kaikki on nyt hänen kohdallaan kunnossa, kun hän on saanut syntinsä anteeksi. Hän ei tarvitse enempää apua. Tällainen ajattelu on sama kuin jättää vastasyntynyt lapsi heitteille. Vaikka on totta Paavalin sana, kun hän puhuu toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jakeessa 17 uudesta luomuksesta Kristuksessa, että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja vaikka ihmisen uudesti syntyminen on hetkessä tapahtuva Jumalan yliluonnollinen ihme, niin on otettava huomioon, että tämä tapahtuma koskee ihmisen henkeä. Ihmisen henki alkaa elää uudestaan Jumalan yhteydessä, ja henki tulee uudeksi. Mutta tämä ei merkitse vielä sitä, että myös ihmisen sielun elämä muuttuu yhdessä hetkessä kaikilta osiltaan kokonaan uudeksi. Ihmisellä voi olla paljon erilaisia sielun vammoja ja kieroutumia. Voi olla pitkäaikaisia syntitottumuksia, vääristyneitä ihmissuhteita, pelkoja, ahdistuksia, masennusta, turhautumista ja kaikenlaisia tuskatiloja, jotka vaativat pitempiaikaisen Pyhän Hengen parantavan ja uudistavan työn, ennen kuin ihminen tulee täysin tasapainoon ja vapaaksi myös sielun elämänsä puolesta. Suurin osa sielunhoitotyöstä kohdistuukin juuri vammautuneen ja kieroutuneen sielun elämän vapauttamiseen. Ja tässä tarvitaan kaikki sielunhoidon mahdollisuudet ja avut, jotta Jumala voi käyttää meitä välineinään ihmisten auttamisessa. Me emme saa milloinkaan suhtautua vastapelastuneeseen sanomalla, että sinä olet nyt saanut syntisi anteeksi, kaikki on hyvin kohdallasi, ala mennä vain. Ei tällä tavalla. Uudesti syntyminen on vasta alku. Ja me näemme piirroksestakin, että tässä ollaan vasta ensimmäisessä vaiheessa ihmisen eheytymisessä. Meidän tulee olla valmiita antamaan sielun hoidollista apua juuri uskon elämänsä alkutaipaleella oleville. Ja meidän on nähtävä tämä sielun hoidon tarve. On myös ymmärrettävä se, että jo kauankin uskossa olleet, hekin tarvitsevat sielunhoitoapua. Pyhän Hengen hoitava, uudistava ja vahvistava työ voi vaatia vuosia, jopa vuosikymmeniä ihmisen sielun elämässä ennen kuin ihminen saavuttaa täyden tasapainon. Piirroksen neljäs kuva pyrkii havainnollistamaan tätä vähitellen tapahtuvaa vapautumista ihmisen sielun elämässä. Kun ihminen pääsee sielun elämässään tasapainoon, hän saa kokea myös fyysistä parantumista. Nimenomaan psykosomaattiset sairaudet, siis sellaiset ruumiin sairaudet, jotka johtuvat ihmisen häiriintyneestä sielun elämästä, ne häviävät. Psykosomaattiset sairaudet syntyvät sielun elämän liiallisesta paineesta. Ihminen ei voi kestää sielussaan kaikkia ahdistuksia ja jännitystiloja, vaan ne vaativat purkautumista. Ja usein tämä purkautuminen kohdistuu ihmisen kehoon. Tyypillisiä psykosomaattisia vaivoja ja sairauksia ovat vatsahaava, paksun suolen tulehdus, vatsan happoviat, samoin erilaiset verisuonitaudit ja vaivat, kuten korkea verenpaine, sydämen tykytykset, sydänhermojen viat ja niin edelleen. Samoin luonnoton väsymys, johon hyväkään uni ei auta, tai psyykkinen hervottomuus ovat seurauksia siitä, että sielun elämä ei ole tasapainossa. Mutta kun sielu pääsee tasapainoon ja rauhaan, myös nämä oireet häviävät. Näin siis pyhän hengen eheyttävä vaikutus ulottuu myös ihmisruumiiseen asti. Sitten on aivan eri asia se, että Jumala koskettaa ihmistä parantavalla kädellään suoraan ja ihminen tulee terveeksi mistä tahansa sairaudesta. Pyhän hengen sielun elämän kautta vaikuttavaa eheytymistä ruumiissa esittää sitten tämän kuvasarjan viimeinen kuva. Olemme siis todenneet, että ihmisen eheytyminen, se on Jumalan työtä. Mutta Jumala käyttää siinä apunaan ihmistä. Jos ajattelemme kaikkea sitä ihmiseen kohdistuvaa, eheyttävää apua hengen, sielun ja ruumiin osalle, voimme nähdä, että on olemassa sekä inhimillisiä että hengellisiä keinoja. Monisteen toisen sivun alaosassa on kaavio tästä. Inhimillisiä keinoja ovat ensinnäkin psykologia ja psykiatria, jotka kumpikin kohdistuvat ihmisen sieluun. Lääketieteen muut alat operoivat taas ihmisruumiin hyväksi. Nämä inhimilliset keinot ovat Jumalan lahja ihmiskunnalle. Ja ne saavat paljon hyvää aikaan ihmisen sielun ja ruumiin alueilla. Saamme olla kiitollisia siitä, että nämä tieteen alat ovat huimaavasti kehittyneet ja kehittyvät edelleen. Mutta me tiedämme, etteivät nämä keinot pysty auttamaan ihmistä hengellisesti. Sitä varten tarvitaan hengelliset keinot. Ja ne ovat ne, mitkä Jumala on antanut käyttöömme sielun hoidon alalla. Kaaviosta näemme sen, mistä edellä on ollut jo puhe. Sielunhoidon avulla voimme auttaa ihmistä sekä hengen että sielun alueilla. Voimme siis lyhyesti vastata kysymykseen, mitä sielunhoito on, että sielunhoito on ihmisen auttamista Jumalan tarkoittamaan eheyteen ihmisen hengen ja sielun alueilla. Monisteen kolmannen sivun alussa mainitaan vielä kolme perustekijää, jotka ovat välttämättömiä sielun hoidossa. Ensinnäkin Jumalan sana, sen hyvä tuntemus ja oikea käyttö. Koska sielun hoito on hengellistä auttamista, tulee myös sielun hoidon välineiden olla hengelliset. Sielun hoito rakentuu aina Jumalan sanalle. Jumala tahtoo puhua ihmiselle myös sielunhoitotilanteessa oman sanansa kautta, jonka sielunhoitaja hänelle välittää. Juuri Jumalan sana on avain ihmisen ongelmiin. Mutta tämä sana on tuotava oikein kuhunkin tilanteeseen ja tapaukseen. Ellei sielunhoitaja kykene Pyhän Hengen johdatuksessa oikein jakamaan sanaa autettavalle, sanan käytöstä on vain haittaa. Irralliset, ikään kuin hyllyltä harkitsematta nykäistyt Raamatun lauseet eivät auta ketään. Sielunhoitajan on tunnettava hyvin Jumalan sanaa. Sanan tulee asua ja elää hänessä ja toimia hänen elämässään. Vasta sitten hän voi auttaa toista Jumalan sanalla. Toisen perustekijän sielunhoidossa muodostavat rukous, Pyhän Hengen läsnäolo ja armolahjojen toiminta. Sielunhoito tapahtuu Jumalan kasvojen edessä. On sanottu, että sielunhoitotilanteessa ei ole vain kaksi, sielunhoitaja ja autettava, vaan siinä on kolmantena Jumala itse Pyhän Henkensä kautta. Tämä merkitsee sitä, että sielun hoidon tulee tapahtua rukouksen hengessä ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Muuten sielunhoito ei olekaan sielunhoitoa. Se on vain inhimillistä psykologista auttamisyritystä, joka ei kosketa ihmisen henkeä. Eikä Pyhä Henki pääse myöskään vaikuttamaan ihmisen sieluun. Ihmisen hengen kautta sieluun. Sielunhoitotilanteessa Jumala tahtoo toimia myös armolahjojen kautta. On suuri arvoista, jos sielunhoitajalla on esimerkiksi tiedon tai viisauden sanojen armolahja tai profetoimisen lahja. Ja vaikka näitä erityisiä armolahjoja ei olisikaan, sielunhoitaja voi käyttää hyväkseen sitä lahjaa, joka on jokaisella uskovalla. Pyhä Henki puhuu ja ilmaisee asioita ihmisen hengelle, niin että ihminen oivaltaa ja tajuaa Jumalan tahdon kussakin asiassa. Tämä vaatii vain suurta hengellistä herkkyyttä ja tottelevaisuutta Jumalan äänelle. Jokainen voi harjaantua kuulemaan tämän Jumalan äänen hengessään ja erottamaan sen muista äänistä ja vaikutteista. Tämä ihmisen hengessä oleva Jumalan puhe, jota ei ehkä voi sanoina hahmottaa, se muistuttaa oman tunnon ääntä. Se on hiljainen, lempeä, mutta kuitenkin selvä ja vakuuttava. Ihminen kokee suurta rauhaa ja varmuutta hengessään, kun Jumala tahtoo jotakin hänelle ilmaista. Ihminen tietää varmasti silloin, mikä on Jumalan tahto. Mitä läheisemmässä rukousyhteydessä me elämme Jumalaan ja vapahtajaan, sitä herkemmiksi me tulemme Pyhän Hengen äänelle ja johdatukselle hengessämme. Tätä herkkää Pyhän Hengen ohjausta juuri sielunhoidossa tarvitaan. Kolmanneksi sielunhoito edellyttää hyvää ihmistuntemusta ja ihmisen käsittelemisen taitoa. Tämä on myös perusasia, jota ei pidä unohtaa. Sillä sielunhoidossa kaksi sielua kohtaa toisensa. Pyhä Henki tahtoo myös sielun tasolla johtaa sielunhoitokeskustelua. Eikä vain puhua sielunhoitajan ja hänen armolahjojensa kautta autettavan hengelle. On tärkeää ottaa huomioon, että sielunhoito tapaamisessa on kysymys myös inhimillisestä kahden ihmisen yhdessäolotilanteesta. Tämä on sitäkin tärkeämpää, jos autettava ei ole vielä avautunut hengessään Pyhän Hengen vaikutukselle. Silloin autettava ottaa ainoastaan sielullaan vastaan sen, mitä sielunhoitaja hänelle antaa. Ja tämä tulee silloin sielunhoitajan sielusta. Näin ollen on tärkeää, että sielunhoitajan persoona, sielu, on eheä ja että sielunhoitajalla on sielun tasolla hyvä kontakti autettamaan. Ja tämä vaatii hyvää ihmistuntemusta ja hyvää ihmisen käsittelemisen taitoa. Toisilla on tätä luonnostaan. He tulevat mainiosti toimeen mitä erilaisimpien ihmisten kanssa ja osaavat sanoa tarvittaessa ankarankin sanan toiselle ilman, että tämä loukkaantuu. Kaikilla tätä taitoa ei ole. Mutta ihmistuntemuksessa ja ihmisten käsittelemisessä voi kuitenkin paljon harjaantua. On hyvä tuntea psykologiaa ja tutustua ihmisten käyttäytymisen lakeihin. Erityyppiset ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät eri tavoin. Kun tietää tämän, osaa jo ennakolta asettaa sanansa oikealla tavalla eri ihmisille. Kokenut sielunhoitaja ja ihmistuntija huomaa varsin pian, minkä tyyppisestä ihmisestä on kysymys, ja keskustelee hänen kanssaan sen mukaisesti. Näin autettava kokee jo keskustelun alkuvaiheessa, että tuo sielunhoitaja ymmärtää ja että hänelle kannattaa avautua. Näin lyhyessä seminaarissa ei ole mahdollista ottaa käsiteltäväksi eri ihmistyyppejä ja ihmisen erilaisia käyttäytymistapoja ja lakeja. Näihin kysymyksiin voi tutustua kirjallisuuden avulla, jota on saatavana. Ja samoin voi arkisessa elämässä tehdä havaintoja ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Käytännön kokemusten kartuttaminen on paras tapa päästä sisälle ihmistuntemukseen.